Hello，你好，
Hello，
你
萨巴基
好，
耶，아타가시니부안노아니빈디모하마단
안녕하세요,
세코
나빠요.
달 세코 달리 엔디 드라스 바이 그때 모토 청아 스마 조후 아카 아드 오프라 이톨로 모토 간 야마하 사투 티커 리모 엘시
오예예요.
이토 나파스 티케 펑아 삼볼리
몰래.
프레스 타우 아나마 템파 팅카 아카 스카랑
Nama tempat tinggal, alamatlah.
Ya, alamat.
Nombor satu, Kampung Rokan.
Nombor 1 Kampung Rokan
Tujuh
7320
tiga dua
Kemencin.
kosong kosong Gemencian Negeri Sembilan, betul?
Okey. Lepas tu boleh saya tahu akan bekerja sebagai apa?
Saya ni apa bekerja pembersihan, cleaner lah, cleaner sekolah.
Cleaner, okey. Cleaner sekolah.
Cleaner sekolah.
Boleh saya tahu sekolah punya nama?
Sekolah punya nama.
Ya.
Sekolah Kebangsaan Rokan.
Sekolah Kebangsaan Rokan. Lepas tu boleh saya tahu akan saya bekerja berapa lama?
Saya kerja dah 2 tahun dah under cleaner, tapi disebabkan syarikat dia akan bertukar-tukar kan.
Oh.
Sebab dia kontrak dengan kerajaan, satu syarikat tu cuma 2 tahun je. 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun macam tu lah. Syarikat yang
Okay.
ni, saya baru bekerja 9 bulan lah. Tapi yang sebelum ni, saya dah bekerja 2 tahun lah dengan sekolah ni.
Okey, boleh faham.
Okay.
Lepas tu boleh saya tahu angkaran gaji satu bulan berapa?
Sekarang masih lagi RM1,500 sebabnya Kementerian Pendidikan belum belum bayar lagi dengan syarikat yang untuk masukkan gaji 1,700 tu kan.
Ya.
Sekarang kami masih terima 1,500 lah, 1,5.
Oh, bulan depan start lah.
Ya, bulan depan sudah start
Okey.
1,700 lah.
Okey, faham. Lepas tu yang akan kasih punya itu nombor telefon 011-280-25670 iaitu nombor telefon personal in charge ke?
Itu Zul Fazli, dia in charge. Dia
Personal in
saya
charge
punya
ya.
in charge lah. Ya, betul.
Nama apa boleh saya tahu?
Zul Fazli.
Sutrasvi.
Zul Fazli. Panggil dia Zul saja.
Sutrasvi. Okey. Okay, itu sahaja untuk pengesahan. Lepas tu nak minta akak tolong inform personal in charge yang orang rujukan. Kejap lagi saya akan call untuk verify juga.
Oh ya, yeah. Okay, baik. Terima
Okay, itu
kasih.
sahaja.
Thank
Terima
you.
kasih.
Okay, bye.